Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Doping duýdurjylarynyň Russiýa gaýdyp barmak planlary ýok. Russiýada doping dawasynyň paş edilmeginde möhüm rol oýnaýan Russiýaly Erayal 27-nji dekabrda çap edilen interwýularynda mundan beýlek Russiýany öz öýleri hasaplamaýanlyklaryny hemde ýurda gaýdyp barmak planlarynyň ýokdugyny aýtdylar. Vitaliy we Yuliya Stepanovlar 7 ýaşly ogullary bilen häzirki wagtda Birleşen Ştatlarda ady aýdylmaýan bir ýerde ýaşaýarlar hemde bosgunny üçin ýüz tutan ardalarynyň çägini söhbetdeşlige garaşýarlar. Olar bu barada Germaniýanyň DPA habar agentligine gurrun berdiler. Russiýa biziň doglan ýerimiz, biziň Russiýa dolanyp barmak planymyz ýok diýip Vitaliy Stepanov aýtdy. Olar 2014-nji ýylda Russiýadan gaçyp Russiýanyň döwlet himayatynyňky doping maksatnamasy barada suraty düşürilen dokumental filmin köpçüligi ýetirilmeginiň öňýany ilki başda Germaniýa bardylar. Olar bu dokumental film üçin doping dawasy barada jekmejek maglumat beripdiler. Stepanov öz maşgalasynyň Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýylda bosgunlyk üçin tutanlığını ve şondan beri Amerika'da adatı orta katlığın durmuşunu yaşayan onu gurrun verdi. Bizim kim neymedi hiç kim bilmeyer deyip ol telefon söhbetdeşliğine aitti. Bizim dostumuz kenel, yöne bizim kadir ediyen dostlarımız var. Ve biz olorun bizim durmuşumuzun bir bölüğü düklerine buyson yarısıyıp ol aitti. Şelide ol 6 yıl mundan azor eden işlerine ökünmeyenliğine aitti. Hakikat yüze çıktı ve değişli kurumlar bu meseleyeni çözmeye mecbur edildi. Biz begen yarız ve umuman dopingi qarşı hereketin has güýçlenenligini onun ýarynyp ol aýtdy. Russiýanyň milli ýygyndysynyň ozalky ökde ulgawçysy Yuliya Stepanova sport turgunlaryny we täälimçileri gizlin ýazyg edenden soň doping dawasy paş edilipdi. German televizion dokumental filmi esasan Stepanovyň sutnamalaryna salgylanyp bu barada habar beripdi. Bu ýagdaý beýleki bir duýdurujy. Moskwanyň dopingi qarşı barlyk hanasynyň öňkü başlygy Grigori Ratchenkovun yardımı bilen bütün dünya antidoping agentliğinin derinliğine yol açtı. Ratchenkov yurttaş olsan 2014-cü ilde geçirilen kışkı olimpiya oyunlarına devlet himayetinin amala asırılan doping tecrübeleri varada malumatları paş etti. Munun neticesinde Rusiyanın yengil atletikaçılarına 2016-cı ilde geçirilen olimpiya oyunlarına katnaşma qadağın edildi. Şu ayın başlarına sport boyunca arbitraj kadiyeti Rusiyalı türgünlerin devlet baydağasını iri sport yarışlarına katnaşmanın önünü bağlayan sport qadağınlıklarını qoldadı. Yani qadağınlığın 4 yıl möhletini 2 yıla düşürdü. Bu qadağançılığa layıklıkta öňümizdäki 2 ýylyň dowamyna geçiriljek islenlik iri sport şäherine Russiýa döwlet baýdagyny we döwlet senatyny ulanmaga ruhsat berilmeýär. Egerde türgenler öýdüleriniň dopingi dahylynyň ýokdugyny suwd etseler, onda olar bitarap baýdag astyna bäkleşip bilerler. Olar rus renkleri bolan uniformalary giyip bilerler, ýöne formulada rus baýdagy ýa-da islenlik milli nişan bolmaly däl. Bu karar Russiýanyň wagty ýyly süýsürilen Tokyo 2020 oýunlaryna we Pekin 2022 olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyna täsir eder. Stepanov jezanyň möhleti azaldylmadyk bolsa gowy bolardy diýdi. Ýöne munyň dogry karardygyna umyt bildirdi. Hemmeler şol sanly Russiýaly türgenler bu karara kail bolmaly diýip ol belledi. Stepanov bütün dünýä antidoping agentliginiň hemde halkara olimpiýa komitetiniň öňkülerden has köp iş edýändigini we olaryň bu işleri aşy ýumşak Şok çömeleşmeleri varada üyelerini gönüktürleyen dürlü tankiyitleri karamazdan yerine yetiriyenliklerini aytti. Yön ol Rusiyanın doping kovasının ütkömeğine olan umidinin ağızlığını aytti. Rus hükümeti olimpiya hareketini aldımak ve bastır yusurluklara devam etmek bilen kömek etmeyer. Bu yerde esası günahkar şolur deyip Stepanov aytti. Yuliya Stepanova türgünleşi üçün halkara olimpiya komitetinin maliye yardımını alıyar. Stepanov olsa kurumada gengeçtar olup işleyer.